səbəb olub. 200-dən çox uçuş dəxilə düşüb, ancaq hava limanlarında qalan minlərlə sərnişin isə elektriklərin kəsilməsi, havalandırma sisteminin işləməməsi, tualetlərdə su olmamasına etiraz edib aeroportlarda aksiya keçiriblər. Bunlar bu saatda olan xəbərlərdir. Xəbərlər isə mən çatdırdım. Kəbiran Dilavəli. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacağı verilişimiz isə canlı Can Bakıf proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıq.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündə dəniz hasar duvarı alıblar. Dənizə getməyə də indi gəlcə azalırsın kimdənsə, gedəsən dənizə dincələcəksən. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri bir daha salamlayıram əziz dinləyənlər. 29 dekabr çərşənbə günü Can Bakı dediyim kimi canlı efirdədir. 2010-cu il başa çatır. Bəs il bitdi, dərd bitdi mi? Bax, bu sualla sizə, həm də qonaqlarımıza müraciət edəcəyik birazdan. Bir daha bugün qış bulvarı barədə danışacaq. Can Bakı proqramının 2010-cu ildə efirə gedən müxtəlif saylarında bu mövzu daim diqqət mərkəzimizdə olub. Yazdığınız şərhlərdə sizlər də əziz dinləyənlər bu mövzunu diqqətdə saxlamağımızı həmişə xahiş edirsiniz. Odur ki, köhnənin son buraxılışında da qış bulvarı salınacaq ərazinin sakinlərinin son durumundan xəbər tutmaq istədik və Can Bakıda il bitdi, dərd bitdi mi sualına cavab aramaq fikrinə düşdük. Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Qış bulvarı salınacaq ərazinin son sakinlərindən biri, son direniş göstərən sakinlərindən biri. Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri, keçmiş millət vəkili Profesor Hacı Baba Əzimov. Hacı Baba, necəsiz? Allah, yaxşı.
Salamat olun.
Sağ olun.
Başdan sizin yerinizi təbrik edirəm. Bütün xalqımızı təbrik edirəm. Amma təəssüf ki, bizi yeni ildə bu korrupsiyoner məmurlar çox məyus eləyiblər və bizim əmlakımızı zorla əlimizdən almaq istəyirlər və demək olar ki, alıblar.
Aha. Siz son direniş göstərən adamlardansınız, düzmü dedim mən?
Bəli, tamamilə doğrudur. Əslində bizim binamız memarlıq tarixi memarlıq abidəsidir və bizim binada 11 ailə yaşayırdı. Yeganə orada hələ ki oturan və mənzilini təhvil verməyən bizim ailədir, mən verməmişəm. Burada həm də bizim mənzil, bizim partiyamıza da mənzil qərargah verilmədiyinə görə, həm də elə Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatında da ünvan göstərilib bizim mənzil. Həqiqətən də mən bir böyük otağı ayırmışam partiyanın işi ilə əlaqədar ondan, o otaqdan istifadə edirdim. Yəni həm partiyamızı mənzil qərargahdan məhrum eləyirlər, həm də mənim mənzilimi, mülkiyyətimi əlimdən zorla alırlar. Mən tarixçiyəm, tarixi özə siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru, professoram və mən tarixdə hələ belə vandalizm hərəkətini oxumamışam. Nəinki görməmişəm, oxumamışam. Ancaq bu baş verir Bəlkə də cəmiyyətdə elə bilərlər ki, insanlara kompensasiya verilir və yaxud ki, müəyyən qədər qayda qanuna əməl olur. Qətiyyən elə şey yoxdur. Nə bir kompensasiya söhbəti, elə bizə nə kompensasiya verilməyib. O adamlar ki, var mənim qonşularım, evdən qovulub, onlara nə müqaviləsi yoxdur, nə onlara gecələmək üçün bir yerdə kirayə ev tutmaq üçün pul verilməyib, heç nə verilməyib. Bunların ki, sadəcə budur ki, çıx evindən biz plan qoymuşuq ki, gərək bu ilin axırına cən, bunlar hamısı sökülməlidir. Və salam, bunların ki, budur. Halbuki Azərbaycan qanunvericiliyində dövlət satın alması, əmlakın dövlət satın alması məsələsi çox gözəl tənzimlənir, çox gözəl qayda qanun var və bunun heç birinə bunlar əməl eləmirlər. Hətta onu da sizə deyim ki, bu məsələ, bu söküntü heç dövlət satın almasına da uyğun gəlmir. Çünki dövlət satın alması ancaq o zaman ola bilər ki, tutalım ki, dövlət tərəfindən magistral bir yol salınır, dəmir yol xətti çəkilir, hərbi obyekt tikilməsi məqsədi ilə. Bunlar dövlət ehtiyacları hesab olunur. Onda Nazirlər Kabineti qərar verir. Bir il ərzində həmin mülkiyyətin sahibi ilə müqavilə bağlanılır. Müqavilə bağlanan sonra da ən azı 90 gün vaxt verilir ki, bu adam köçsün və köçməyinə də hər cürə kömək edirlər. Nəqliyyat vasitəsi və s. ona dəyən ziyan ödənilir və s. Hətta prezidentin 2007-ci il bir fərmanı var ki, orada yazılır ki, bu dövlət satın alması vaxtı 20% da o mənzilin, dalım ki, obyektin bazar qiymətindən, bazar dəyər qiymətindən 20% əlavə ödənilməlidir ki, bu vətəndaş razı qalsın. Bunların heç birinə əməl olunmur. Əvvələn bu dövlət satın alması döyür. Sadəcə meriya, Bakı meriyası, Bakı icra hakimiyyəti burada bağ salmaq istəyir. Amma bu bağın nə layihəsi yoxdur, nə bu qanunlaşdırılmayıb, Nazirlər Kabinetinin qərarı yoxdur, heç nə yoxdur, sadəcə vandalizm baş verir və mən deyirəm, bilin, bütün cəmiyyət bilsin, bütün Azərbaycan, bütün dünya bilsin ki, burada deməli məmurlar bir qrup, korrupsiyoner məmur, cinayətkar qrup təşkil edib və mütəşəkkil cinayət törədilir, kütləvi şəkildə insanların əmlakı əlindən alınır, evindən qovulur. Bu dəhşətli bir hadisədir. Mən yenə deyirəm, dünyada analoqu olmayan doğrudan da belə bir hadisə baş verir. İndi Azərbaycanı deyirlər ki, Azərbaycan dünyada analoqu olmayan bir templə inkişaf eləyir, amma bu həqiqət deyil, o elə bir analoq olmayan inkişaf da yoxdur. Bu ancaq neftin gəlirləri bəli yüksək templə, qazdan gələn gəlir, yüksək templə gəlir, amma elə bir iqtisadi inkişaf yoxdur. Amma bəli, Azərbaycan bu məsələdə, bu söküntü məsələsində doğrudan da dünyada analoq olmayan bir ölkədir ki, dünyada belə bir mən ölkə tanımıram ki, bu vəhşiliklə hakimiyyət orqanları, məmurlar ölkənin vətəndaşlarına qarşı belə amansız hərəkətlərə yol versinlər.
Professor Hacıbaba Əzimovun fikri idi, əziz dinləyənlər. Verilişimizdə Azadlığın və Sülhün Müdafiəsi Beynəlxalq Hüquq Təşkilatının rəhbəri Mətləb müəllimi də iştirak eləyir. Mətləb bəy, sizi də xoş gördük. Necəsiniz Mətləb bəy? Təxminən bir ay əvvəl biz Yenəcan Bakıda bu mövzu ilə bağlı müzakirə açmışdıq və sizdən kütləvi informasiya vasitələrinə bir çağırış məktubu aldıq. Çox maraqlı idi. Yəni siz Norveç səfirliyinə məxsus binada mətbuat konfransı keçirmək istəyirdiniz. Nə vaxtdır elə Mətləb bəy, sizi belə bir aksiya keçirməyə, belə bir konferans keçirməyə?
Sevda xanım, əvvəlcə sizə təşəkkür edirəm dəvətə görə. İkinci, valla, bu elə bir vəziyyət yaranıb ki, daha can başı yox, vay başı qalıb. Bəli, və biz vətəndaşlar, həmin ərazidə yaşayan vətəndaşlar bizə müraciət etdi. Biz özümüz orada getdik, cəmaatla görüşdük, söhbət elədik. Və gördük ki, bu Hazım müəllim deyir ki, bəs Bakı İcra Hakimiyyətinin bu qərarıdır. Bakı İcra Hakimiyyəti orada icraçıdır. Bu işi görən ölkənin rəhbərliyidir. Və təəssüf ki, bizim indi konstitusiyamız var, Azərbaycan konstitusiyası var.
Siz onu gətirmişsiniz.
Bəli, həmin konstitusiyanın deməli maddələri hamısı burada göstərir ki, 49 maddəsi insanların hüquq və azadlarına həsr olunub. Amma bu 49 maddənin demək olar ki, heç bir Azərbaycanda icra olunmur. Və burada biz məhz o vətəndaşların müraciətləri əsasında biz o müraciətləri etmişdik. Bizə hüquq müdafiə təşkilatı kimi müraciət etmişdik ki, onların hüquqlarını qoruyaq. Və biz də bu məsələnin məşğul olanda gördük ki, bu Azərbaycanda bu məsələ yüksək səviyyədə həll olunduğuna görə, aşağı səviyyədə bu məsələyə heç fikir verən yoxdur. Nə deyər icra hakimiyyəti, nə məhkəmələr. Məhkəmələr öyrədilmiş şəkildə bilərəkdən bu vətəndaşların hüquqları pozulan vətəndaşların heç ərizələrini qəbul eləmirdi. Qəbul eləyəndə də heç onlara ümumiyyətlə qanuna uyğun baxmırdı. Siz fikir verin. Bu dediyim konstitusiyanın 49-cu maddəsində belə bir cümlə var. Heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz.
Bəli. Açıqca yazılır.
Bu onda bu kimə lazımdır? Əgər bu mülkiyyət haqqında qanun istər, konstitusiya istər, mülki məcəllə istər, mülkiyyət hüququ olan vətəndaşların hüquqları pozulursa, bunda bu kimə lazımdır? Nə üçün bu yazılıb? Və təkcə təəssüf ki, təkcə bu bulvar nələ qədər deyil. Və bütün sahələrdə vəziyyət eynidir. Bütün sahələrdə. İndi hər dəfə prezident çıxış eləndə deyir ki, Azərbaycanda çox böyük inkişaf var. Azərbaycan analoq olmayan bir ölkədir. Azərbaycan idman ölkəsidir. Axı heç bir dünyanın heç bir ölkəsində ölkənin səviyyəsi idmanla ölçülmür. Onun səviyyəsi ölçülür vətəndaşlara münasibətlə. O ölkənin səviyyəsi ölçülür insan hüquqlarının qorunması ilə. O ölkənin səviyyəsi ölçülür onun təhsili ilə. O ölkənin səviyyəsi ölçülür onun hüquq mühafizə orqanlarının qanuna əməl etməsi ilə. Bunların heç biri Azərbaycanda əməl olunmur. Və bu vətəndaşın əgər Hacıbov müəllim özü millət vəkili olub, ziyalıdır. Azərbaycanın konstitusiya aktının yazan müəlliflərdən biridir. Və indi bu dəqiqə bu adamın heç nədən, məsələn, məcburən evindən zorla çıxarılması, bu özbaşınalıq demək olmaz, bu cinayətdir. Bu günləri Azərbaycan bütün sahələr üzrə bu konstitusiya ilə yox, cəngəlli qanunlarla idarə olunur. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, hər bir vicdanlı vətəndaş, hüquq müdafiəçisi olsun, sıra vətəndaş olsun, bu özbaşınalığa, bu cinayətə etirazını bilməlidir. Siz məlumatınız var. Elmər Akademiyasının yanında alimlərin binalarını söktülər, onları çölə tökdülər. Neftçilər prospektində insanları çölə tökdülər. Məsələn, bu indi Hacıbov müəllim ilə çıxardılar, yanındakı qonşu küçələrdəki vətəndaşları artıq çölə tökməyə hazırlaşırlar. Dəniz vağzalının yanında 5 mərtəbəli binadır, oradan hamını zorla çıxardılar, hələli 8 ailə orada dirəniş göstərir. Mən başa düşmürəm, bu İlham Əliyev prezident seçiləndə və yaxud da ki, bunu xalq seçməsə də özləri üzərində təyin eləyəndə konstitusiya, bu konstitusiya və Qurana əl basmış ki, mən sizin hüquqlarınızı qoruyacağım. İlham Əliyevdən soruşan lazımdır. Sən onda əgər bu vətəndaşların qanunlu hüquqlarını, konstitusiya hüquqlarını qoruya bilmirsənsə, qorumursansa, pozursansa, onda sən necə prezidentsən?
Mətləb müəllimli və verilişimizdə üçüncü qonağın adını çəkim o artıq studiyamızda da Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Koruma Komitəsinin əlaqələndiricisi Aytəkin İmranova. Aytəkin xanım, sizi də xoş gördük. Daim Can Bakının qonağısınız və daim harayı çəkənlərdən birisiniz. Bir neçə gün öncə, daha doğrusu ötən həftə mənim e-mail adresimə sizdən bir haray gəldi. Hey, kim var orada başlıqlı? Yəni, ölkədə nələr baş verir, kimlər var? Belə bir çağırış eləmişdi Samiyə və hət mənə. Buyurun, sizə işləyirik. Nə baş verir ölkədə?
Belə çıxır ki, ölkədə heç kəs yoxdur.
Sizin çağırışınıza cavab verən oldu mu?
Mən həmişə müqayisəm, bəlkə biraz köbut müqayisədir, amma ki, təbii ki, Moskvadan ola bilər bunlar, biraz bizimkilər ilham aldılar. Ona görə ki, orada, məsələn, indi Luşkovu çıxarandan sonra çox belə ittihamlardan da biri odur ki, nə bilim mən, xarici görünüşü, memarlıq və s. Amma genə də ümumi götürəndə, əgər Qızıl Meydan və ya Kreml ərazisi, hansı ki, yəni bizim İçəri şəhər və s. Yəni o tarixi şəhərlər statusuna malikdir. Ora bir müdaxilə olsa, yəni o əhali, o hər kim, ən azı, məsəl üçün, bu yaxında skinheadlər nəsə bir hadisələr törədir, ən azı bir min neçə adam yığıldı ki, biz bundan razı deyirik. Yəni, mən başa düşürəm ki, ictimaiyyətin artıq təpkisi o qədər problem var ki, artıq, yəni, sadəcə yox, evdən gəlib haradasa bura verilirsə, 20 dəqiqə ərzində mən bəlkə bir 20 dənə proqram və layihə mövzu fikirləşirəm ki, bunu nəsə bir dəyər eləmək olardı. Yəni, tamamilə idarə olunmur. Yəni, ölkə də idarə olunmur. Şəhərdə indi bəlkə kimsə, ay belə tikildi, ay belə yoxdur, abadlıq oldu, nə oldu? İndi bəyək, Mətləb bəy deyir ki, ancaq idmandan ibarətdir. İdman nədir ki? 11 dənə təzəllik üçün açılıb olimpiya kompleksi. Kim ora gedir, kim orada məşğul olur, hansı kimin üzünə açıqdır? Uşaqlar var, illər bu idmanla məşğul olan ki, onlar məsələn hansısa bir harasa getmək üçün nəsə ödəmək və s. Və pulun xətrindən bunu yarımçıq qoya bilirlər. Yəni, mən bilmirəm. Yəni, ümumiyyətlə, biz davamlı olaraq hər dəfə ki, görüşü edirəm ki, biz mexanizmlər fikirləşirik ki, yəni, nə mümkündür? Yəni ki, bəlkə o kürdlər itiraz edib nəsə başlarına deyir, benzin töküb yandırdılar. Valla, haqlı deyirlər və düzgündür, kimsə ondan istifadə edir. Amma bir balaca faiz mərdliyi adam kirəşə ki, haqlı da olmasa, beyninə bir şey salıb və onun ardınca eləyir. Mən kirəşəm, indi biz hazırlayırıq, bilmirəm. Yəni, danışmışıq da Hacıbı müəllimlə və s. və s. Yəni, son bir, bilirik ki, məhkəmələr uzun çəkir və proses. Bilirsiniz, adi bir ziyalıya da bərzən nəsə izah etsən, deyir ki, görürsünüz də ölkədə belə hamı artıq razılaşıb və hamı artıq məğlub olub. Son bir müraciət istəyirik Konstitusiya Məhkəməsinə, qeyri-hökumət təşkilatları adından və abidə sahibkarları da orada ola bilər ki, yəni ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan xalqı və hər bir kəs milli mədəni irsdən məhrum olunur. Yəni, bir tək hadisə deyil, kütləvi hər bir yerdə və mənşəyi, məntiqi olmayan. Yəni, mənə bir, bu yaxında bir hansısa qəzət edir, bilmirəm, bir zəng edir və sadəcə yox deyir ki, bu niyə bunlar dağıdır? Din, valla, o sual üstündə biz başımızı sındırıq və heç bir məntiqlə izahatı yoxdur. Nə gör ki, çox fəsadları çox olacaq. Bu belə qalmayacaq.
Aytəkin İmranova. Dediyin kimi, Camaki davam edir əziz dinləyənlər. Əvvəlcə onu xatırladım. Azadlıq Radiosunun Camaki proqramındasınız. Dediyim kimi, Azadlıq Radiosunun bütün verilişlərində bu ərazi sakinlərinin harayı eşidilib. Hətta mənim mobil telefonuma inanın, il ərzində cürbəcür zənglər. Mən bir dəfə konfransda idim rayonda. Orada da yenə şənbə günü idi hətta. Mənə telefon zəngləri gəlib, çağırırlar, sanki bilmirəm nəyə görə istəyirlər, heç olmasa kimsə olsun onların yanında. Bax, belə bir haldadılar indiki şey. Sakinlər. Müxbirlərimiz Şənbə Bazar demədən onların çağırışına qoşulublar. Dəfələrlə video süjetlər hazırlayıblar. Həmin video süjetlərin biri indi bizim studiyamızdadır. İndi ona qulaq asacaqsınız, deyirəm. Nişabə Fətullayeva və Üsalə Əlbəylinin video süjetidir. Biz onu səs variantında sizə təqdim edirik, əziz dinləyənlər. Lütfən qulaq asın, mümkündürmü? Bəli.
Füzuli və Şəmsi Bədəbəyli küçələrində söküntü işləri 2010-cu ilin əvvəlindən başlayıb. Sakinlər ərazidən Qış bulvarının salınması üçün köçürülüb.
Вот мой дом поломали. Я приехал на улицу. Все у меня дома. У меня 4 комнаты полностью забиты вещами. У меня все было дома. Я кровати не нахожу. Я один телевизор не нахожу.
Sakinlərdən biri evinin uçurulması xəbərini xaricdə olarkən alır. Qaydanda evinin uçduğunu, əşyalarının yoxa çıxdığını görür.
Oranı sökəndə ara aparıblar.
Bilmirəm, qardaş, bizi sərməyin.
Mən onlara dedim ki, uşaqlarımız evdə yata bilmir. Dünən mənim oğlum çıxıb qaçıb üstümə ki, ata deyir, müharibə deyir, geyin çıxaq bayıra.
Şikayətçilər Bakı şəhər icra hakimiyyətinə üst tutur.
Hacı Bala Abı Talıbov, son sözü bu oldu ki, 1500 manatdan bir qəpi artıq mən heç kimə heç nə vermirəm. Gedin, verin məhkəməyə. Məhkəmədə də məğlub olacaqsınız, mən sizi oradan çıxardacağım.
Fevralın 20-si, sakinlər Prezident Administrasiyasının qarşısında.
Kimin şotuna, haqq hesabına bunlar kreslada oturacaq elə, bu millət olmasa.
Konstitusiyada yazılıb özəl mülkiyyət qurunur, məni belə traktor qabanı verib qurunurlar.
Fevralın 28-i, ərazidə yaşayanlar küçələrə axışır.
Niyə? Qoyun versin məni məhkəməyə, mən çıxıram.
15 dəqiqədən sonra burada cəmaat dağılışması düzətsin.
Deyirəm, girin içəriyə.
Martın 12-si, şikayətçilər İnsan Hakları evində konferans keçirir.
İnformasiya alma hüququnun pozulması bütün mərhələdə gedir. Nə vətəndaş informasiya ala bilmir ki, kim alır, kim satır.
İyunun 4-ü sakinlər azlıq aksiyasına başlayır.
Bütün kvadratı azaldırlar və mizir pul verirlər, 1500 manat.
Onlar müxtəlif vasitələrlə hüquqlarını müdafiə etsələr də sonda evləri başlarına uçuruldu.
Şəxsən mən özüm 3-cü mərtəbədə bu tərəfdə yaşayıram, 2-ci mərtəbənin polunu söküblər. Qəzalı vəziyyətə bilərəkdən salırlar ki, cəmaat məcbur olsun. Dəyər dəyməzinə bu binadan çıxsın.
Sakinlər deyirlər ki, biz evdə olan evlərimizi sökürlər. Bunlar statimizi öyrənməlidir.
Soruşmadınız, niyə çıxmırlar?
Ona görə göre deyirlər ki, onlara təqdim olunan puldan şəhərin mərkəzində hazır ki, evləri kimi ev ala bilmirlər.
Alırlar xanım. İstəyən adam buyursun, biz onu yerləşdirək.
Siz məsəl üçün harda yerləyək?
Elə Şəmsi Bədərbəlidən, Füzulun obri küçəsindən, Vidadidən.
Zülfəni mənə verirdi. Vidadidə, Krişəkirdə.
Badabadı.
Mən 5 metrə patologla, vüsata 5 metrə, 80 metrə, santimetr çatınız var. Divarları, yapımın yanına ayıbıqdır.
Yeni mənzil məcəlləsi qəbul olunub, orada da müəyyən müddətlər var və məhkəmə prosesləri, məhkəmə qərarları olduqdan sonra yalnız bu aparıla bilər. Amma heç bir məhkəməni filanı gözləmədən, prezidentin adından evlərə soxularaq vətəndaşların əmlakı talan olmuşlar.
Vətəndaşın, mülkiyyətçinin iradəsinə zidd olaraq onun evi, mənzili yalnız o halda alına bilər ki, onunla müvafiq razılaşma əldə edilsin.
Zərər çəkənlər deyir ki, köçürülmələr rəsmi qərar olmadan aparılır.
Necə rəsmi sənə təqdim olunur?
Hər halda məhkəməyə.
Siz də dəfələrlə
təqdim olunur. Mən hər şey edirəm, üçüncü çevirəm və normal cavabınızı verin də.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayəndəsinin haqqında danışmaq istəmədiyi rəsmi sənədi birbaşa deyil, şikayətçilər vasitəsilə əldə etmək mümkün oldu. Bu, icra başçısının imzaladığı 511 saylı sərəncamdır. Həmin sərəncamda deyilir.
Əhalinin köçürülməsi işi dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirildikdə, əhali qiymətləri süni surətdə artırır və bazar qiymətindən bir neçə dəfə baha təklif edir. Bunları nəzərə alaraq göstərilən ünvanda əhali ilə danışıqların aparılması və onların köçürülməsi işinin fiziki şəxs Kazımov Rufan Abiloğluna tapşırılması qərarı alınıb.
Kazımov Rufan da neyinir? Yəni, həmin şəxslər, Baksovetin səlahiyyətli etdiyi şəxslər. Onlar vətəndaşın kommunikasiya xətlərini kəsirlər. Onun evinə bitişik evin söküntüsünü həyata keçirirlər. Bir sözlə orada yaşamaq qeyri-mümkün olur. Parkın salınması heç bir halda dövlət ehtiyacı deyil.
Noyabr ayı. 10 ay sürə mübarizə sona çatır. Qış bulvarının salınması layihəsi 80-ci illərdə hazırlanıb. Burada bulvarın Səməlvurğun parkından Dövlət Dram Teatrına qədər olan ərazidə salınması nəzərdə tutulurdu. Tarixi binalara dəyməmə şərti ilə. Amma hər şey tərsinə oldu. Həmin ərazidə sonradan indiki Mərkəzi Bankın yerləşdiyi bina və digər tikililər inşa olundu. Layihədə nəzərdə tutulan 20-yə yaxın tarixi bina isə söküldü. Hansı ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu binalar dövlətin qorumalı olduğu tarixi memarlıq abidələrinin siyahısına salınıb.
Hal-hazırda gördüyümüz bina 1910-cu ildə Məlikov tərəfindən tikdirilmişdi. Demək olar ki, Bakıda əsrin əvvəlində bu inşa edilmiş binaların ən gözəl binalardan birisidir.
Bilmədik neyini, tövdülər hər şeyi çölə iki gün ərzində. Üç başında mənim elə kitabxanam var idi. Cəmaat qızıl yığanda, valyuta yığanda mən də kitab almışdım. Kondisionerimizi uğurladılar. Hələ şey, gələn budur. Su motorunu uğurladılar. Axı, bilməmişəm, bu pükəndə görüblər, şubada yoxdur, getdi.
Çox... Ülkət uğrunda mübarizə aparanlardan biri də Hüseyn Hüseynovdur. Yüzlərlə sakin kimi keçmiş prokuror da hüququnu qoruya bilməli. Evindən zorla köçürüldü. Hazırda ailəsi ilə kirədə qalır.
Bildirişdən sonra... Qiymət komissiyası yaratmalıydılar ki, hər bir evin fərdi qiymətini, evin qiyməti məyən olunsun, onu diləmədilər.
Soyuducunun içindən bütün ərzaqlar onlara qədər uğradılar. Hətta biz heç köçməmişdən də qabaq, deməli, kamini sökürdülər bizim gözümüzün qabağında, kamini, polu sökürdülər, ştepsillər, onlara qədər sökürdülər, aparırdılar.
Qanunvericiliyə görə söküntü işləri müvafiq qurumlarla razılaşdırılmalıdır. Həmin qurumlardan biri də Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsidir.
Amma çox təəssüflər olsun ki, bugünə kimi bizə heç bir layihə təqdim elə olunmayıb, qəbul olunmayıb komitə tərəfindən. Ümumi dünya təcrübəsindən biz bilirik ki, əvvəl layihə hazırlanar, təsdiq olunar, sonra iş başlanar. Burada isə çox təəssüflər olsun ki, əvvəl işlər gedir, söküntü işlər gedir, amma layihə hələ ki yoxdur.
Məsul qurumlardan Nazirlər Kabineti və Mədəniyyət Nazirliyinin də sözü gedən layihədən xəbəri yoxdur. Dövlət orqanlarının biganəliyinin badına təkcə evlərindən zorla çıxarılan sakinlər yox, həm də Azərbaycanın itirdiyi tarixi binalar getdi. Evlərindən zorla çıxarılan sakinlər yerli məhkəmələrdə hüquqlarının bərpasına inanmır. Tək ümidləri Avropa Məhkəməsinə qalır.
Mən təşəkkür edirəm müxbirlərimizə belə təfsilatla xronologiya çox gözəl verilib, çox ardıcılıqla verilib. Bax, belə bilmirəm, bütün bunlardan sonra...
Yəni, bunlar hamısı bizim bəlinki buradakılarında bildikləri faktlardır. Hətta bilmədikləri, yəni dekabrda son 69, Şəmsi Bədəbəli 67, onlar da tarix abidədirlər. Onlar çıxarılan vaxtı hətta xəsarət alan, başına daş düşüb, reanimasiya İsfəndiyardadır, telefonu və s. var. Elə onun anası Nisa xanım orada qarol çəkirdi ki, heç olmasa nəsə bir pilləkəni sökmüşlər, üçüncü mərtəbədə yaşayırlar. Pilləkəni sökmüşlər ki, qalxa bilməsin. İndi o da fikirləşir ki, nətər harasa nəsə yerləşdirsin. O bir ailənin də, hətta ailənin tərkibində əlil də vardı. Belə vəhşicəsinə polisin iştirakı ilə döymüşlər. Hətta onlar ekspertizadan rəy də almışlar ki, hamısı bütün ailə üzvləri xəsarət almışlar. Yəni ki, hamı bildiyi hadisələrdir və dəfələrlə Memarlar İttifaqının katibi hətta aynısında intervyudə dedi ki, soruşdular, dedi ki, mən ümumiyyətlə memar kimi anlamıram ki, qış parkı deyilən nə anlayışdır. Onu gedin dedi şəhər memarından, baş memarından soruşun, o da qaçdı. Yəni, hər bir mədəni olsun, informasiya olsun, nə bilim mən, təşkilatı, məsələn, tikinti, memarlıq olsun, şəhər salma, hər bir sahədə. Yəni ki, bu məzmunsuz bir şeydir, adam da bilmir ki, yəni kimlə mübarizə aparsın. Şəhər icra hakimiyyətinin kateqorik olaraq heç o sərəncam verməyə, nəyin ki o mənasız sərəncamdır, yəni orada içində çoxlu qanun pozuntuları var, amma heç o sərəncam verməyə səlahiyyəti yoxdur. Xüsusilə abidələrlə əlaqədar, onlara görə ki, onlar Nazirlər Kabinetinin siyasındadırlar.
Aytəkin İmranova.
Mən Aytəkin xanımın fikrini davam edirəm, o fikir ki, bu Bakı icra hakimiyyəti müstəqil Azərbaycan Respublikasının qanunlarına istinad eləmir və tanımır. Və bütün Azərbaycanın konstitusiyasına da, qanunlarına da zid hərəkətlər eləyir, beynəlxalq hüququ da pozur. Ancaq istinad elələri nədir? Bakı Şəhər Soveti İcraiyyə Komitəsinin 89-cu ildəki qərarı. Əvvələn o qərarın müstəqil Azərbaycanda hüquqi qüvvəsi yoxdur. Sonra bunlar istinad edirlər Bakının keçmiş baş planına. Onun da deməli hüquqi qüvvəsi 2005-ci ildə bitib, onun da indi hüquqi qüvvəsi yoxdur və həmin nə baş plana, nə də Bakı Sovetinin icra komitəsinin qərarına da əməl olunmayıb. Bu saat Cəfər Cabbarın heykəlinin yanında böyük ticarət mərkəzi tikilir. Sonra Milli Bank tikilib və s. Bunlar öz yerində. Amma bir məqam var, sizin o verilişi hazırlayan indi dinlədiyimiz o verilişdə də o məqama fikir verilir. Çox düzgündür. Məsələ ondadır ki, Bakı Şəhər Sovetinin İcra Komitəsinin qərarı ilə hazırlanan layihədə də və qərarda da memarlıq abidələrinin sökülməsi yox, saxlanması nəzərdə tutulub. Həmin qədim memarlıq abidələri ilə bu ərazinin müasirləşdirilməsi, onların saxlanması ilə müasir tikillərin bir vəhdətinin yaradılması nəzərdə tutulub. Yəni, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti heç istinad elədiyi o qarara da əməl eləmir, o qararın özünü də pozur. Yəni, açıq aydın burada məsələ belədir ki, bunlar sadəcə olaraq biznes məqsədi ilə, ki, burada nədir? Buranı bağlayacaqlar, ola bilsin burada hələ tikili də eləyəcəklər, o öz yerində. Hələ nədir, layihə yoxdur. Amma əsas məqsəd nədir? Bu bağın ətrafında yenə də söküntünü artıq hazırlayırlar, başlayacaqlar və burada çox hündür mərtəbəli mehmanxanalar, elit yaşayış binaları, ticarət mərkəzləri tikib 5 dəfə baha qiymət satacaqlar. Çünki bu parkın ərazisidir. Bax, bunların məqsədi budur. Bunu da eləyənlər oliqarx, korrupsioner məmurlardır. Bu işin başında duranlar, onların planıdır. Amma bu adamlara mən dedim ki, heç olmasa, siz bu tarixi abidəni sökdürürsünüzsə, Nazirlər Kabinetindən gedin qərar alın, qoy bu binanı memarlıq abidələri siyasından çıxarsın, qərar versin Nazirlər Kabinetindən, sonra sökürsün, sökün. Bunu da eləmədilər. Mənə bu yaxınlarda Mədəniyyət Nazirliyindən məktub göndəriblər, ayın 21-i tarixi ilə. Ki, biz məktub yazmışıq Bakı İcra Hakimiyyətinə ki, müvafiq göstəriş versin öz qurumlarına ki, Topçubaşov 62 sayılı ünvanda yerləşən memarlıq abidəsini qorumaq lazımdır. Onu uçurmaq olmaz. Ancaq Mədəniyyət Nazirliyinin bu məktubu yazılana qədər bunlar binanın yarısını uçurublar. Qalan yarısı ki, mən orada oturmuşam, hələ çıxmıram, yalan yarısı qalıb. Artıq binanın yarısı yoxdur. Bu vəhşiləri törədirlər bir bu məqam. Bundan başqa mən bir məqama çox sağ olun, mən deyirəm, Azadlıq Radiosu neçə vaxtı bu məsələyə xüsusi diqqət verir və verdiyiniz o verilişdən də görünür ki, çox ciddi bu məsələyə dəqiq fikirlər səsləndi. Hamısı həqiqətdir. Amma mən təşəkkür edirəm elə Aytəkin xanım İmranovaya, Fuad Ağayeva. Bunlar doğrudan da çox bu məsələlərlə bağlı fikirlərini də deyiblər. Bu arada mülkiyyətçilərə, vətəndaşlara kömək eləməyə çalışıblar. Amma bunların da iştirakı ilə bir qurum yaradıldı. Mülkiyyət müqəddəsdir. Bir komitəsi. Bu komitəyə də mən bilənib 24 qeyri-hökumət təşkilatı hamısı ora üzv yazdı özünü. Təsisçi kimi bunlar daxil oldular. Amma bu iki nəfərdən başqa o qalan qeyri-hökumət təşkilatları bu barədə heç bir iş görmədilər. Və həmin o komitə də bir-iki dəfə iclas eləyib bir balaca yığcam və bu məsələ ilə ciddi məşğul olmadı. Və orada olan bir çox qeyri-hökumət təşkilatları ki var, ora daxil olmuşdular. Bir dəfə səslərini çıxarıb bu məsələyə etiraz bildirməyiblər. Bu məsələdə fəal iştirak eləməyiblər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində istəyir siyasi partiyalar olsun, istəyir qeyri-hökumət təşkilatları olsun. İndi Mətləb bəy də qeyri-hökumət təşkilatı da yaradıb. İndi o, əlbəttə, səsini çıxarır, deyir, dəfələrlə hətta təşəbbüs eləyib, bir mətbuat konferansı keçirib və s. Bunlar olub. Amma qalanları ki, var ki, mən üzr istəyirəm, bunlar da işləyirlər, qrantlar alırlar, halalları olsun, amma qrant aldığı layihələr üzrə nəsə bir balaca iş görürlər. İndi bu layihəyə, bu millətin başına bu oyunlar açırlar, bu qədər insanların zülm edirlər, onların əmlakı zorla əlindən alırlar. İndi bu barədə ola bilsin ki, qrant ayrılmayıb. Deməli, bu qeyri-hökumət təşkilatları bu barədə danışmamalıdır, səsini çıxarmamalıdır, ayıb olsun onlara, mən deyirəm bunu. Ayıb olsun, elə bəzi siyasi partiyalar, bəzi deputatlar ki var, özünü müxalifət hesab eləyir, müxalifətin nümayəndəsi hesab eləyir parlamentdə, amma səslərini çıxarmırlar. Bir abırçılıqdır. Cəmiyyət bu məsələyə çox belə etinasız yanaşdığına görə də bu məmurlar da daha da hayasızlaşır, harınlaşıb, azğınlaşıb. İndi deyə bilərsiniz ki, bəs siz partiya sədri ol, neynəmişim? Mən sizə deyim, mart ayında hələ, martın 30-da, mən cənab prezidentə, baş nazirə, baş prokurora, daxili işlər nazirinə, mədəniyyət nazirinə açıq məktub yazmışam. Və orada açıq şəkildə yazmışam ki, vətənimizə, xalqımıza yad nəzərlərlə baxan məlum məmur zümrəsi ölkəmizin sərvətlərini talayıb, bənimsəyib, harınlaşıb, azğınlaşıb, indi də Bakımızın 19-cu əsr tarixini yer üzündən silirlər. Bunlar vandalizm hərəkətləri yol verirlər, insanları zorla evindən küçəyə atırlar, bunun qarşısını alın. Bu mənim məktubuma,
cavab gəldi.
Bu Niyəsi mənim oldu? Məktubuma, baş prokurordan yazıblar ki, sizin məktubunuzu göndərdi icra hakimiyyətinə. Bu işləri eləyən icra hakimiyyəti də oraya göndərir. O birilərindən heç cavab da gəlmədi. Bax, budur bir abırçılıq. Budur bir abırçılıq. Ona görə mən deyirəm. Sonra bir məqamı da deyim. Deməli, burada məhkəmədən söhbət getdi. Onlarla, bəlkə yüzlərlə adamlar Nəsimi məhkəməsinə müraciət eləyib. O cümlədən mən hələ aprel ayının ortalarında Nəsimi məhkəməsinə şikayət ərizəsi vermişəm. 8 aydan artıq vaxt keçib. Bu məhkəmə bir dənə verdiyimiz vəsatəti təmin eləməyib. Heç kəsin vəsatətini təmin eləməyib, heç kəsin iddiasını təmin eləməyib məhkəmə. Belə çıxır ki, məhkəmə də bu icra hakimiyyətinin o azğınlaşmış məmurları ilə əlbirdilər. Prokurorluğa bir dəfə 8 mülkiyyətçinin adından, bir dəfə də 13 mülkiyyətçinin adından ərizə verilib ki, burada cinayət baş verib. Maddələri də göstərilməklə əsaslandırılıb ki, bu 9-10 maddə üzrə bunlar cinayət əməlinə yol verirlər bu məmurlar. Ki, bunların haqqında cinayət işi qaldırılsın. Onu da baş prokuroru gönderir başı prokuruna. Başı prokuroru gönderir rayon prokuruna. Rayon prokuroru gönderir polise. Aha. Halbuki polis özü bu işlerde icra hakimiyetine yardımcıdır. İnsanları zorla evinden kovmakta iştirak edirlər. Ne iş görebilirler onlar? Yani böyle bir abırçılık baş verir. Ona göre burada esas söz indi halkın sözü olmalıdır. Halka yakın ziyarların, siyasi partilerin, ictimai təşkilatların, qeyri hükümet təşkilatların ve deputat adını taşıyan cibinde Milli Məclisin deputatı mandatını taşıyanların borcudur. Vəzifəsidir ki, bu məsələyə bir cana qalmasın. Mən Mehriban xanıma da, mənim ona çox böyük hörmətim var. Həqiqətən Azərbaycan mədəniyyətinin qorunmasında onun xidmətlərini danılmazdı. Mən ona məktub yazdım ki, yaxşı siz həm də Təkcə Heydər Əliyev fondunun prezidenti deyirsiniz, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin dostları fondunun prezidentisiniz. Bəs Azərbaycanın mədəniyyətinin nadir inciləri olan, onun tarixi olan, onun memarlıq abidələrini uçururlar, dağıdırlar və faktları yazdım ki, xahiş edirik ki, buna bir yana qalmayın. Mən hesab edirəm ki, o məktub da ona çatdırılmadı. Bəli, çatdırılsaydı Mehriban xanım inanıram ki, buna reaksiya verərdi. Söhbət nədir? İndi düzdür, burada dövlət başçısı da nə baş verir, bunu bilməlidir. Amma bu da həqiqətdir. Prezidenti də, Mehriban xanımı da müəyyən qüvvələr, müəyyən qüvvələr, özü də bunlar antimilli qüvvələrdir. Mən bunu tam məsuliyyətimlə deyiləm. Bunlar Azərbaycan xalqına yox, xarici dövlətlərin mənafələrinə xidmət edən adamlardır. Bunlar belə bir şey yaradıblar ki, nə prezident bu hadisələrdən xəbər tutmasın, yəni təfsilatı dəqiq bilməsin. Prezidenti aldadırlar, gəlirlədirlər ki, hamı çox razıdır, hamı sizin sizə dua eləyir ki, biz uçuq daxmalardan bizi xilas elədi. Amma uçuq daxma deyir hamısı. Bəli, uçuq daxmalar da var, amma bu azdır.
Yəni memarlıq siz deyirsiniz ki, prezident heç saytlara girmir, heç mətbuat oxumur.
Mən sizə deyirəm ki, mətbuatı oxudu, oxumadı. Ola bilər ki, vaxtı yoxdur, bilmir, amma onu aldadırlar. Hətta Zülfəli İsmailov adlı adam mənim özümə deyir ki, hamı çox razılıqla gedib, hamısı çox razıdır bizdən. Mənim üzümə deyir, deyirəm ki, bax, bizim bu bina memarlıq abidəsidir. Deyir, yox, burada bir dənə də memarlıq abidəsi yoxdur, bir dənə o Bədəlbəyli 21-dir, o da avarinidir. Və bunun ifadəsi
belə olur. Ən gözəli oydu.
Yəni, biabırçılıqdır. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlər ciddi məsələlərdir. Söhbət təkcə mülkiyyətdən məhrum etməndir. Azərbaycan artıq bir dövlət olaraq, Azərbaycan dövləti öz funksiyasını itirib. Azərbaycan idarə olunmaz bir vəziyyətə düşüb. Azərbaycan xalqına düşmən kəsilən məmurlar, xalqın əmlakını da əlindən alır, xalqa zülm eləyir və ümumiyyətlə Azərbaycanda idarə olunmaz bir vəziyyət yaranmaqla dövlətçiliyimizə böyük zərbə vururlar, müstəqilliyimizə böyük zərbə vururlar. Bax, bunun qarşısı alınmalıdır.
Hacı Baba müəllim, bir də gözləyirəm. Mətləb bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Sadıq xanım, mən bu məsələdə bir məqama diqqət yetirmək istəyirəm. İlk baxışda bu o qədər də əhəmiyyətli görünmür, amma bu mənim deyəcəyim ki, çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Söhbət nədən gedir? Bu günləri həmən ərazidə Hacıbov müəllimdən başqa heç kəs qalmayıb. Hamı çıxıb.
Bəli.
Bizim faciəmiz nədədir? Bizim faciəmiz onda deyil ki, bu günləri Azərbaycanı cinayətkarlar idarə edir. Bizim faciəmiz ondadır ki, millət o qədər kölələşib ki, ətalət basıb ki, milləti. O millət öz divarları uğrundan barizə apara bilmir. Hacı müəllim, mən sizin böyük hörmətim var sizə, hamı sizi tanıyır, ondan sonra biz alim kimi, ziyalı kimi. Siz öz prezidentin xəbəri yoxdur. Əvvələ prezidentin niyə xəbəri yoxdur? Prezidentin onda nədən xəbəri var? Əgər ölkədə bu cinayətlər baş verirsə, prezidentin xəbəri yoxsa, deməli, o prezident öz yerində oturmuyor. Bu bir. İkinci, faciə nədədir? Biz hamımız deyir ki, əşi, prezidentin ətrafındakilər qoymurlar. Prezidentin ətrafındakiləri mən oturtmuşam orada, mən təyinləmişəm vəzifəyə. Necə yəni prezidentin xəbəri yoxdur? Azərbaycan müəllim, baxın, nətər olur ki, prezident dili ilə deyib ki, elə o yerdə kvadrat metri 1500 manatdan yaxşı verirlər. Bundan başqa prezidentin...
O uçuq daxmaları deyib. Uçuq daxmalara aid elədi onu. Memarlıq abidələri olan yüksək o təmirli mənzillərə aid eləmədi o sözü.
O sözü deyib.
Bunlar isə onun o sözündən su istifadə edirlər.
Azərbaycan başqa hərəkət edirlər. Deyərdi ki, mənim dediyim uçuq binaya aiddir. Ümumi şəkildə dedi onu.
Yox, dedi ki, orada uçuq daxmalar var. 1500 istəmirlər, narazıdırlar.
Və ən nəhayət, Sevda xanım, bir də bu reportajda, biz qulaq asdığımız reportajda, mən eşitdim orada bəzi yoldaşlarım şeylərini, biz 3 dəfə gəldi həmən əraziyə, vətəndaşların müraciəti əsasında gəldi. Biz gəldik ora, bir 100 nəfər adam yığılıb, biz gəlmişik hüquq müdafiəsi üçün bunların şikayəti ilə əlaqədar ki, nə məsələdir, nədir? Bunlar hamısı başladılar ki, əksəriyyət başladı ki, bəs bizə heç nə lazımdır, bizə kənar qüvvə lazımdır, biz özümüz məsələni həll edəcəyik, siyasiləşdirməyin, həmən bax Hüseyn Hüseynov. Reportajda.
Bəli, keçmiş prokuror.
Keçmiş prokuror, general. Axı, o sistemdə generaldan yuxarı rütbə yoxdur. Dedim, Hüseyn müəllim, axı, siz əgər susanda, mesela, gözləmə mövqeyi tutanda, o birilər nə edəcəklər? Ona görə bizim faciəmiz həm də ondadır ki, bizim millətimiz saxtakarlıq üçün ürəyi gedir. Gedir, birinci saxtakar seçki deyilir. İkinci divarın başına uçurdurlar, susur, deyir ki, birdən dillənərəm. Da divarın başa uçurdurlarsa, bundan başqa sənin başına on gələcək. Ona görə bizim, biz əgər, bax, bu konusunda yazılan hüquqlarımızı hər birimiz tələb eləsək, bu məmurlar bu cinayətləri törətməzlər. Və bizim faciəmizin elə əsas səbəblərindən biri budur.
Məsələn, təlimdir. Aytəkin İmran.
Yəni, bayaq çıxışlarla əlaqədar. Yəni, Mehriban xanım deyiləndə, Mehriban xanımın ofisindən özbəyüz 30 dənə abidə içərişərdə dağıdıldı, küçənin o tərəfidir. Dəfələrlə bütün instansiyalara müraciət elədi. Yəni ki, o mədəni təşkilatın rəhbərindən söhbət gedir. Deputat deyəndə mən razıyam, ona görə ki, həmən o 58 nömrəli binanın qapıya gedəndə demişlər ki, biz bir hikmətə imzalayacağıq, bir də ki, Ziyad Səmədzadə. Ziyad Səmədzadənin 10 ildir qapısına girib parlamentə 100 dəfə getdilər, çıxıb qarşılamadı. Yəni o siyasi savaddan söhbət gedir. QHT-lər, yəni QHT-lər ola bilər fəal istədiyimiz kimi göstərib, amma o səsin çıxarmamaq söhbətinə razıdır. Ona görə ki, hara biz müraciət edirik, ona görə ki, tək başına mən müraciət eləməyin adı nədir? 30, 40, 50, 100 təşkilat adından müraciət edirik. Məhkəmələ hər yerə ki, bir samballı olsun, biz ona görə ki, mövqeləri bunların belədir. Görüşdə, xaricən onda hər bir yerdə deyilir, indi ola bilər fəal göstərir. Mən mülkiyyətlə əlaqə qədər, şəxsən indiyə qədər, bu saniyə qədər bir qara qəpik, nə qrant, nə layihə, nə filan almamışıq. Nazirlər kabineti, abidələrə Hacı Baba müəllim ki, müraciət elədi ki, siyahıdan çıxarsın. Azərbaycan qanunvericiliyinə qədər abidə siyahıya salınandan sonra siyahıdan çıxarıla bilməz. Qadağandır bu. Çıxara da bilməz.
Çıxarıblar. Bir çox abidələri Nazirlər kabineti qərar verib ki, filan
ixtiyar yoxdur.
İnventar, inventar nömrələri də yazılıb ki, siyahıdan çıxarılsın.
Mədəniyyət qanunu.
Yəni mən onu qəsdləndirdim ki, heç olmasa bunu qanunlaşdırın da.
Deməli, Nazirlər kabineti indi bu saat onları özləri məhkəməyə verməlidir. Mən ki, cavab deyildi. Həmçinin Mədəniyyət naziri. Mədəniyyət naziri, mən ekologiya naziri o təvə dedim, yalandan da olsa ağaclar nəsə olur, bir akt yazır. Mədəniyyət nazirinə müraciət edirik, bu qədər pozuntu ilə əlaqədar. Ona görə onların hər bir adam mədəniyyət mühafizəçisi var icra strukturunda və mədəniyyət şöbələrində. Hər bir abidələr onlara təhkim olunub. Nə qədər akt yazmışsınız? Hara müraciət edirsiniz? Məhkəməyə mi? Ya gücünüz çatmasa? Yəni, tamamilə prinsipsiz və s. münasibət. Sonra şəhər baş planı yox, texniki plana baxış keçirildi. İnkişaf Bakının indi adı gəlir inkişaf planı. Və orada birbaşa prezident belə də tövsiyə elədi baxmayaraq. Yəni, hüquqi dövlətdə hər orqan öz profesional funksiyasından məşğuldur. Prezident bütün mədəniyyətdən tutmuş xarici siyasət, kənd təsərrüfatı, idman və s. hər şeylə məşğul olmalı deyil, mütəxəssis də olmalı deyil. Amma orada hər bir halda bir xatırlatma kimi dedi ki, bu ərazidə tarix mədəniyyət abidələri, yəni şəhərin mərkəzindən təzəki planlaşdırılır, saxlanmalıdır və tapşırıq oldu ki, 5-6 mərtəbədən burada yüksək binalar planlaşdırmayacaq. Belə çıxır ki, yəni bunlar birbaşa elə prezident açıq televiziyadan cəmat hamısı eşidin göstərişini də pozurlar. Yəni, onda kimdir Azərbaycanı idarə ilə? Yəni, çox olduqca maraqlı bir mövzudur.
Mən də onu deyirəm, də idarə olunmur Azərbaycan.
İkincisi də ki, prezident, yəni yadınızdadır, bəlkə Heydər Əliyev, məsələn, jurnalistlə bir şey baş verəndə gəlib, deyir ki, filan vaxt aynəsində filan şey göstərdilər. Yəni, o gündəlik mətbuatın özətləri, televizor verilişləri, yəni ki, o bir idarəçiliyin bir
yəni, bütün dünyada belədir.
Pozulmaz qaydasıdır. Yəni, başqa cür mümkündür ki, kiminsə demək ki, məsələn, mən etimad edirəm və gəlsin hansısa müşavir prezidentin, hansı ki, adı çox hallanır, tikinti üzərinə üzrə gəlsin, desin, bu qalsın, bu sökülsün. Yəni, bu şahlıqdır, padşahlıqdır, hələ o ölkələrdə də belə bir şey yoxdur. Nə görə ki, yazılı bizim konstitusiyamızda ki, Azərbaycan tarix, mədəni, irsi hər bir kəsə və bütün xalqa məxsusdur və gələcək nəsillərə biz vasitəçiyi ötürmək, bizi gələcək nəsillər də məhrum edə hər bir şeydən. Yəni, orada qazantı vardı, mən heç cür onu yazdım, küçədə uçmuş tas vardı, asfaltda altında arka vardı. Hələ biz fikirləşirdik ki, bura 19-cu əsrin ərazisidir. Altında, binaların altında, orada arxeoloq işləməlidir, onun mühafizə zonası var ətrafında. Yəni ki,
nə edirlər onu?
Heç nə edirlər, üstün bastılar, bəli, təbii ki. Bəli, bəli. Yəni ki, belə...
Bəli. Aydındır. Can, Bakı davam edir, əziz dinleyenler. Mən Meryanın baxışını da sizə deməliyəm, bu mənim borcumdur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Zülfəli İsmayılov, onunla da tesis keçirdi bayaqki sürcətimizdə də. Bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna xüsusi olaraq bildirmişdi ki, hər kvadrat metr üçün alternativ variant kimi əhaliyə yaxın ərazilərdə evlər təklif olunur, ancaq onlar razılaşmırlar. Bu, onun sözlərdir. $1,500 başqa həmin ailələrə alternativ variant kimi ətraf ərazilərdən mənzillər təklif olunur, ancaq getmirlər. Demişdi. Bu adamlar Şəmsi Bədəlbəyli, Füzuli və başqa küçələrdə yaşayırlar. Həmin küçələrin alternativi kimi onlar Vidadi, Mirza Qəliyev küçələrində evlər təklif olunur, istəmirlər. Onda biz nə etməliyik?
İnsan axı reaksiyasını bildirdi, bir qadın ki, mən hansı daxma təklif edirlər,
orada yaşamaq. O elə dedi.
Mən icazə verin, cavab verim.
Buyurun.
Zülfəli İsmayılov nə danışıb indiyə qədər? Ağzından çıxan bütün söz hamısı yalandır. Hamısı yalan. Mən özüm məhkəməyə də vəsadət vermişəm. Onlara da dəfələrlə gəliblər yanıma. Güya bunlar özlərini bir tərəfdən fiziki şəxsa tapşırıblar bu məsələlərimi. Amma əslində isə özləri həll eləyir. Yəni icra hakimiyyətinin strukturlarında işləyən mühüm vəzifələr tutan adamlar gəliblər komissiya üzvləri kimi. Söhbət eləmişəm. Demişəm ki, mən pul istəmirəm. Mənə mənzilimə uyğun onun tavanın hündürlüyünə, təmirinin keyfiyyətinə, kommunal şəraitinə uyğun mənə mənzil verin. Qətiyyən heç bir şey təklif eləmirlər. Heç olmasa bir pis variant da göstərməyiblər ki, mən bəyənmədim, getmədim. Yalan danışırlar. Bunlarınki bir dənə budur. Adamları evlərindən, əllərindən alıb küçəyə atsınlar. Vəssalam. İndiyə qədər çox adamlara heç gecələməyə o müvəqqəti məsələm üçün gedib mənzil kiralamağa da pul da verməyiblər. Bunların elədiyi vəhşilik, bunların elədiyi qanunsuzluq yerə göyə sığan deyil. Söhbət budur. Yalan danışır o. Bu adam ayın 23-də gəlib mənim mənzilimə, mənə deyir ki, görür ki, orada işləyirlər adamlardan, indi mən köçürəm, hazırlaşıram, yerlərimi, yüklümü aparıram, avadanlığımı aparıram. Gəlib ki, yox, bir gün surok qutarıb, bir gün buranı uçururam. Bir uçururam. Məni nə tər əsəbləşdirdi, məni infarkt vurmadı bu əsəblikdən. Yenə mən özümü bir tər saxladım ki, mən də onu qovdum evdən. Qovdum. Hələ yanında adam var idi, məni tutdu, mən çox əsəbləşdirdi. Bu adamlar, nə deyim, görünməmiş həyatsızlıq edirlər. Elə bil ki, biz orada haradasa gəlib mənzili zəbt eləmişik, bizim mənzildən çıxarır ki, zəbt elədiyim mənzildən çıxarmalıyıq, çünki mən məmuram, gəlmişəm. Biabırçılıqdır. Bütün danışıqları yalandır. Bütün istinad elədikləri sənəd yoxdur. Dedikləri fikirlər, hamısı yalan. Hamısı qanunsuz və s. Bunlar, deyirəm, yer üzündə görünməyən qanunsuzlar edirlər və bu mütəşəkkil cinayətkar dəstədir.
Hacı baba,
mütəşəkkil cinayət özü də total şəkildə insanlara
mesajlar gəlib, lütfən, mən anlayıram sizin hiddətinizi. Mesajlar gəlib, onlara cavab verək deyirəm. Səmra Bakıdan yazır ki, məndə olan məlumata görə həmin ərazidə evləri sökülən mülkiyyətçilərin çoxu hüquqlarının məhkəmə yolu ilə müdafiəsindən imtina ediblər. Halbuki bu ərazilərin ölkə daxilində qaldırılması, sonradan isə Avropa məhkəməsinə göndərilməsi hər birimiz üçün çox önəmlidir. Yazır ki, çünki konstitusiyada eləcə də heç bir qanunda yazılmayıb ki, bulvar tikmək məqsədi ilə mülkiyyətçinin iradəsi ziddinə onu mülkiyyət hüququndan məhrum etmək olar. Odur ki, əziz vətəndaşlar, hüquqi yollarınızdan vazkeçməyin. Sizə və ola bilər ki, Azərbaycan məhkəmələrinə inanmayaq, amma ədalət gec və ya tez Strasburqda Avropa məhkəməsində mütləq zəfər çalacaq, deyir diləyicimiz.
Doğrudur, sağ olsun, çox düz deyir.
Burada mən bir məqamı qoy deyim, nədir, burada nə baş verir, mən deyim. Bilirsiniz, burada yaşayan əhalinin mütləq əksəriyyəti çox kasıb əhalidir, imkansızdır. Bu adamı zorla evindən çıxarıblar. Məhkəməyə elə adamlar var ki, məhkəməyə gedib vəkil tutmaq imkanı yoxdur. Bir neçə adama mən özüm onlara necə deyirlər, təmənnasız ərizə yazmışam ki, apar ver məhkəməyə. Məhkəməyə vəkil tutmaq imkanı yoxdur. İndi bu küçəyə atılmış adamdır. Bunun gecələməyə bir yeri yoxdur. Bu nə etməlidir? Bunu məcbur edirlər ki, gəl imzala o saxta müqaviləni və o pulu al. Bu pulu alandan sonra da onlara deyirlər ki, dayı, bundan sonra da məhkəməyə zada getmək də heç nə verməyəcək, sən imza attın, qutardı. İnsanları məcbur edirlər ki, hətta onların dedikləri o tələblərə, həmin pula onlar imza atıb, o pulu götürüb, gedib özünə ev axtarsın. Bu zorakılıqdır. Bunların yani yenə deyirəm ki, bunların elədiyi hərəkətlərin hamısı qanunsuz. İnsanları məcbur edirlər ona.
Hacı Bala mən dəfələrlə onların bəzisinə demişik ki, yəni o vəkillərə maraqlıdır ki, ayrı-ayrı işlər olsun. Ona görə ki, professional fəaliyyətləridir, o maddi təminatları və s. İnsan haqları təşkilatlarının maraqlıdır ki, işin müvəffəqiyyəti, ictimaiyyət əks-səda olması üçün kollektiv iş olsun. Ona görə ki, eyni haldır. Və demişik ki, biz çalışarıq 1 2 belə bir ərazi üzrə ərizəni sizə formalaşdırmağa kömək eləyək pulsuz. 20, 30, 40, 50 adam hələ də, yəni bir müddət eləsi var ki, təzə olan hadisələrdə onlara çalışacaq, onlara demişik, nəsə deyirlər, qoyun biraz hardasa yerləşək, sonra gələrik. Yəni, orada ikili düzdür. Yəni, məsələn, 11 kvadrat metr orada kubçısı olan, amma 34 kvadrat metr jəkdən kağız alan artırıb bir neçə ildə tikiyib və ailələr orada yaşayırlar. Təsəvvür edin ki, 11 kvadrat metrə ancaq 10 pulunu verirlər, 15 min nəzə, o bir otaq da ala bilmir. Yəni, bu fəsadlar bəllidir. Amma bunların da indi bir başqa yolu yoxdur. Bəlkə, bəlkə mən fikirləşirəm ki, belə bir söhbət oldu ki, yəni, bəzi instansiyaları adlayaq, ona görə ki, göstərdi artıq məhkəmə prosesləri ki, yəni, süründürməkçiliyə yol verirlər. Ona görə o bir əsas ola bilər Avropa məhkəməsində. Elə bir hallar var xüsusi ki, yəni, o ağla sığan müddət aşanda. Yəni artıq bir neçəsində görünüb ki, apreldə verilib bəzi məhkəmələr hələ də olmayıbdı. Ondan istinad eləyib toplayıb kimlərsə indi biraz onlar da üzərində təpki tapmalıdır. Ona görə vallahi biz də onların probleminə eyni demək olar ki, səviyyədə yaşayırıq. Ona görə bizim də gecəmiz gündüzümüz yoxdur.
Aytəkin İmran
onu eləmək lazımdır.
Buyurun. Mətləb deyəsən, nəsə demək istəyirsiniz?
O dinləyicinin yazdığı mesajına tamamilə razıyam. Mən deməzdim ki, Azərbaycanda idarə eləm olunmur. Azərbaycanı istədikləri kimi idarə edirlər. Amma bu konstitusiyadan kənar idarə edirlər. Biz vətəndaşlarında hər birimizin borcunu odur ki, öz hüquqlarımızın müdafiəsinə qalxaq. Hansı Avropa ölkəsində, hansı inkişaf eləmiş ölkədə bu rüsvayçılıq baş verə bilərdi və vətəndaşlar da buna susmaqla cavab verərdi. Ona görə də mən bir daha deyirəm, bir bu sahə deyil, bütün sahələrdə, bütün sahələrdə, məsələn, təhsil sahəsində də acınacaqlı vəziyyətdir, deyək ki, o səhiyyə sahəsində acınacaqlıdır, hüquq mühafizə orqanları isə acınacaqlıdır. Orduda məsələn, mən sizə təklif edərdim ki, siz növbəti mövzudan biri bu olsun ki, diqqət eləyin rəqəmlərə. Deməli, 11 ayda 82 nəfər əskər həlak olub. 82 nəfər. Ondan cəmi 18 nəfəri döyüş məqamında. Cəmi 18. 64 əskər digər səbəblərdən intihar eləyib, öldürülüb, neyib. Bizə müraciətlər var. Bizdə bax, vətəndaş müraciət edib ki, deməli, Bakıdan oğlun əskəri göndərib Gəncəyə. 6 gündən sonra meydi gəlib. Və onu götürüb o saat saxta yolundan düzüb qoşublar ki, xəstə olub. Bu xəstə idisə
niyə çağırılırdı?
Yəni, bax, bu cür, yəni, bütün sahələrdə acınacaqlı vəziyyətdir. Mən belə hesab edirəm ki, nə qədər ki, bu millət köləliyi boynuna götürəcək, öz haqqından barda aparmayacaq, onun başına bundan da pis vəziyyət gəlir.
Həmçinin onlar qorxmasın ki, yəni pulu alıblar. Əgər bunlar məcburiyyət qarşısında o pulu alıblar, biz dəfələrlə demişik, onlar iddiada ola bilər ki, yəni bizim tələbimiz daha çox idi, bu bizi təmin etmir. Biz faktiki vəziyyətlə müəyyən bir özümüzə yaşamalıdırlar hardasa. Yəni onlara mani olmur məhkəmə iddiasında qalmağa.
Oldu, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür eləyirəm, gəldiniz və bu saatı bizimlə oldunuz. Sağ olun, çox sağ olun.
Sizə sağ olun, təşəkkür edirik, sağ olun.
Sağ olun. Bax belə, Can Bakələ davam edirəz dinləyənlər. Biz efir prodüserimizə qoşuluruq indi Bakıda baş verənlərlə bağlı nələr var, nələr olacaq. Marif Çingiz.
Azərbaycanda icra olunmayan, heç kəs tərəfindən, hakimiyyət orqanı tərəfindən sayı alınmayan konstitusiyanı sizə bağışlayıram burada.
Aha, çox sağ olun.
Sağ olun, qoy qalsın bizimlə, çox sizdə. Mətləb, mən özüm nədən eləyim? İdarə olunan başqa
mənalar. Mən əvvəlcə ondan başlayıb ki, dekabrın 18-ci Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin açılışı oldu. Bu kəmərin təməli 2007-ci il martında Oğuz rayonunun Sincan kəndində qoyulub və Bakı içməli su ilə təmin edəcək bu kəmərin uzunluğu 262 kilometrdən çoxdur. Və bildirilib ki, bu kəmərin açılışında Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri istifadə veriləndən sonra paytaxt Bakının 75%-ə qədəri fasiləsiz, qalanları isə müəyyən cədvəl üzrə içməli su ala biləcək. Bugünə də paytaxt əhalisinin, o da bu həmin açılış mərasimində səslənilib ki, 40% fasiləsiz, 60% isə müəyyən cədvəl üzrə su ilə təmin olunur. Açılış mərasimindən də Prezident İlham Əliyev deyib ki, Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin fəaliyyəti nəticəsində Bakı şəhərinin əhalisinin 75% Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun içməli su içəcək və həm də bir məlumatı da deyim ki, rəsmi məlumatlardır bu. Bugün Azərbaycanda 300 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşı Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun içməli su içir. Bundan başqa bugün gözlənilir ki, əf fərmanı imzalansın. Bu barədə mətbuata prezident yanında əf komissiyasına məlumat verilib. Artıq bir neçə gündür bu məlumatlar gedir və bugünə əfin olacağı gözlənilir. Komissiyadan verilən məlumata görə ombudsman və ictimaiyyətdən gələn müraciətlərə baxılması prosesi başa çatıb və yekun siyahı artıq prezidentə təqdim olunub. Bundan başqa məşhur Azərbaycan müğənnisi Bülbül haqqında iki seriyalı sənədi film çəkilişi də başa çatıb. Filmin təşkilatçıları bildiriblər ki, bu paytaxt Bakıda, Rusiyanın paytaxtı Moskvada aparılıb bu çəkilişlər və filmin göstərilməsi 2011-ci ilə planlaşdırılır.
Çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm Maarif Çingizoğlu. Daha bir ilin sonuna yaxınlaşırıq əziz dinləyənlər. Sizinlə bir də yeni ilin ilk çərşənbə günündə görüşəcəyik. Ancaq Aşıq Ələsgər demiş, çərşənbə günündə Çeşmə başında yox, elə burada Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunda görüşəcəyik. Yeniniz mübarək olsun deyirəm və arzu edirəm ki, gələn ildə bu cür problemlər, sarsıntılar yaşamayaq və sizdən ayrılmazdan öncə hər zaman səsləndirdiyim bir sözü bir də təkrarlayıram, bir də xatırladıram. Harda olursunuzsa olun, hərdən Can Bakı deyin.